Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
5 років після війни Росії та Грузії. Чи може подібне повторитися на пострадянському просторі?
Чекати цього можна, і я вважаю, що є така загроза. Але в той же час ми перебуваємо в складнішому світі.
На ринках Росії почалися зачистки мігрантів із Центральної Азії. Український залізорудний магнат Живаго заявляє європейській пресі, що хоче освоїти нові закордонні ринки аж до Австралії. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня, які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу випуск новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Печерський районний суд Києва зобов'язав лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка спостувати інформацію про причетність секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва до сутичок, які виникли під час акції опозиції 18 травня в Києві. Суд зобов'язав Яценюка зачитати це рішення суду на найближчому засіданні Верховної Ради. Суддя нагадала, що це рішення набуде чинності, якщо захист Яценюка не подасть апеляції. Представник Яценюка в суді Ганна Онищенко заявила, що Яценюк іще на цей час не виніс свого рішення. Апеляційний суд Запорізької області сьогодні скасував рішення іншого суду Запоріжжя про примусове психіатричне лікування активістки Раїси Радченко, повідомила прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. Суд відмовив комунальній установі обласна психіатрична лікарня з Запорізької обласної ради в задоволенні заяви про шпиталізацію Радченко у примусовому порядку. Лутковська була присутня під час розгляду апеляції. Управління державної охорони не забороняло проведення міжнародних змагань із тріатлону на День Незалежності в Києві, як заявляли їхні організатори, а просто просило перенести їхнє проведення на інший час чи змінити і їхній маршрут, заявив Радіо Свободи «Свобода» речник управління держохорони Ігор Забілик.
Зважаючи на те, що таке масштабне перекриття для планованого спортивного заходу заблокували, повністю паралізували столицю. В першу чергу думали про гостей столиці, про киян, про проведення заходів. Наскільки мені відомо, ці змагання відбудуться і їх ніхто не забороняв. Ми не забороняли проведення, ми попросили переглянути час та місце проведення змагань.
Сказав речник управління держохорони. Раніше організатори цих змагань «Київ Тріатлон Кап» казали, що змагання довелося скасувати через вимоги УДО. У Горлівській лікарні сьогодні вранці помер іще один потерпілий від викиду аміаку на заводі «Стерол», що стався позавчора, повідомив Департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Таким чином число жертв аварії на «Стеролі» сягнуло вже 6. Більшість громадян Росії добре ставляться до України. Кожен п'ятий говорить про поліпшення відносин двох країн, але при цьому близько половини вважають, що Київ більше прагне зближення з Заходом, ніж із Москвою. Це засвідчило оприлюднене нині опитування фонду «Громадська думка» в Росії, яке проводили 3-4 серпня. Зокрема, за цим дослідженням, за останні 4 роки з 30 до 53% зросла кількість респондентів, які говорять про те, що добре ставляться до України. З 32 до 4% скоротилась частка негативно налаштованих. Крім того, більшість не знає, хто такий Віктор Янукович чи Юлія Тимошенко в Росії. Це новини Свободи.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода. І не тільки.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Україна не гарантована від можливих примусів до миру або примусів до митного союзу з боку Росії. Про це заявили в ефірі Радіо Свобода політологи Олександр Палій та Володимир Фесенко. І з наближенням саміту у Вільнюсі, де може бути підписана угода про асоціацію між Україною та ЄС, тиск Кремля буде наростати. Адже Росія і надалі намагається втримати Україну у своїй політичній орбіті, так прогнозують експерти. Водночас вони вважають, що маловірогідним є повторення на пострадянському просторі подій п'ятирічної давнини, коли розгорілися воєнні конфлікти між Росією та Грузією. Із політологами спілкувався Олександр Лащенко.
Сьогодні рівно 5 років початку війни Росії та Грузії. Зараз, через 5 років, можна сказати, що можливе повторення подібного на так званому пострадянському просторі. Частиною пострадянського простору є Україна.
Ну, теоретично це можливо, безумовно, якщо виникнуть певні підстави або внутрішні конфлікти. Просто так, скажімо так, я не думаю, що Росія зараз буде застосовувати силу. Ну, в тій же Грузії, наприклад, нинішня внутрішньополітична ситуація фактично складається на користь Росії. Одна з стратегічних цілі Путіна посунути Саакашвілі близька до реалізації. Ми не знаємо ще, як уряд Бідзіни Іванішвілі, можливо, його наступника, будуть діяти в стосунках з Росією, але зараз там не потрібно застосовувати військову силу. Але от якщо вдаватися до певних фантазій, навіть не прогнозів, а фантазій, якщо десь виникає критична ситуація, навіть на нашій території, і в інтересах Росії буде застосувати хоча б локальну військову силу, вони можуть це зробити.
Не втримається.
Ну, це залежить від обставин, від конкретної кон'юнктури, внутрішньополітичної ситуації в Росії, зовнішньополітичної, міжнародної ситуації. Тому такі ризики існують. Росія розглядає пострадянський простір як сферу своїх інтересів, де вона, в тому числі, як вони думають і вважають, можуть застосовувати військову силу.
Чекати цього можна, і я вважаю, що є така загроза, і дуже серйозна загроза, але в той же час ми перебуваємо в складнішому світі. Цей світ передбачає і високу міру економічної інтеграції Росії у світ. Тобто, якщо Росія у Росії раптом перестануть купувати те, що купують, або оголосять її бойкот економічний, то я думаю, що легко їй не буде, і буде за умови тих апетитів, які є у російського керівництва, і ну, і суспільства також. Все це може бути дуже драматично, тому це є стримуючий чинник. Крім того, великі держави і Європи, Європейський Союз, як можна сказати, міждержавне таке потужне утворення, і Сполучені Штати, вони не зацікавлені в зміні балансу сил в регіоні, який би відбувся в разі поглинання якоїсь із держав.
Більшість цієї розмови з політологами Олександром Палієм та Володимиром Фесенком слухайте і дивіться відеозапис на сайті Радіо Свобода. Отже, сьогодні минає рівно 5 років від початку російсько-грузинського збройного конфлікту. У підсумку, Грузія втратила п'яту частину своєї території, і це досі дається в знаки не тільки для Грузії, а й для всього пострадянського простору. Зараз ми разом з вами згадаємо події того літа у звуковій картинці.
У нас є свої обов'язки перед народом Южної Осетії.
Гражданка Росії, ну от то ж твориться. У мене слухи.
Ми патрусим Сакартос, територію Спіянукас, Сакартос, суверенітет.
Грузинська сторона, як ви можете бачити на екранах.
Those actions will continue until we manage to reach... Адекватури
віагіревай ос ім агресія.
Стабільності в регіоні. Вторая позиція. Повний вивод російських миротворчих.
Це були голоси п'ятирічної давності. Також рівно 5 років тому з українського міста Севастополя на цю війну вийшов перший корабель російського флоту. Насправді, командування Чорноморського флоту Росії розпочало підготовку до перекидання сил до грузинського узбережжя ще до початку збройного конфлікту. І так вважає військовий експерт, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак. За його словами, українські військові не виключали можливості силового перешкоджання виходу російських кораблів на війну, однак цьому завадила відсутність правових підстав. Експерт каже, що українська влада не зробила висновків із російсько-грузинського конфлікту і зараз немає захисту від можливого використання Росією української території під час конфліктів з третіми державами. І з фахівцем спілкувався наш кримський кореспондент Володимир Притула.
В інтерв'ю «Радіо Свобода» Мирослав Мамчак розповів, що за даними з військових джерел, 8 серпня 2008 року великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії «Ямала» з підрозділами морської піхоти вийшов із Севастопольської бухти і став на рейді Новоросійська. Заявку на вихід корабля російські військові подали, як і належить за міждержавною угодою, за добу 7 серпня, коли бойові дії в Цинхвальському регіоні ще не почалися.
Для військових не було таємницею, що приближався варіант тилового вирішення цього абхазсько-грузинсько-російського конфлікту. Коли була подана заявка на вихід кораблю у Новоросійськ, то відчувалося, що сили флоту будуть притягнуті в тій якійсь мірі, тому що навчання як таких у цей час зарані не планувалося.
Зазначив Мирослав Мамчак. Він розповів, що згодом «Ямал» взяв курс на грузинське узбережжя, а морські піхотинці висадилися в Потійському порту. Разом з тим, за даними тих же джерел, підготовка морських піхотинців до операції почалася ще раніше. 6 серпня спостерігався пік їхніх тренувань на полігоні в Козачій бухті. Згодом із Севастопольської бухти до Кавказького узбережжя вийшла оперативно створена велика ударна група кораблів Чорноморського флоту Росії. У її складі було 8 кораблів, в тому числі флагман флоту, ракетний крейсер «Москва». Мирослав Мамчак каже, що залучення такого потужного угруповання проти країни, в якої не було повноцінного флоту, було неадекватним.
На той час у Грузії, по суті, на морі воювати було нічим. Єдиний ракетний катер, який у них був в Відісі, куплений у Військово-морських сил України, він знаходився без зброї, тим більше в ремонті головних машин, вийти в море не міг. І крім сторожового катера, його можна назвати умовно, тому що це колишня комета пасажирська, і трьох розв'язних швидкісних катерів, на озброєнні, там, по суті, то й не було нічого.
Зазначив офіцер запасу. На його думку, перед російськими військовими стояло завдання заблокувати Грузію з моря і знищити її берегову інфраструктуру. Мирослав Мамчак пригадує, що ті дні були дуже напруженими у Севастополі. Не виключався і варіант блокування Севастопольської бухти, щоб не допустити участі російських військових у війні з української території. Офіцер каже, що сил і засобів для цього було достатньо, але не було правових підстав.
Щоб протистояти силовим шляхом, то це питання обговорювалося. Треба було мати юридичну підставу для цього. А юридичних підстав, ні у міністра оборони тодішнього, ні в командувача, ні тим більше у Верховного командувача не було. Росіяни подали заявку, що вони йдуть у Новоросійськ, використали, дірку у підписаних угодах. І Україна не мала юридичних важелів для того, щоб зашкодити їхньому виходу із Севастополя.
Розповів військовий експерт. Українське керівництво і зараз не зробило висновків, вважає Мамчак. Бо подовживши угоду про перебування Чорноморського флоту Росії в Україні, не домоглося юридичного врегулювання проблеми участі російських військових у бойових діях з української території проти третіх країн. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церков не боліє той зарази, який заболіла церков на Западі. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Російська поліція розпочала широкомасштабні рейди на ринках країни. Затримали сотні мігрантів, переважно з країн Центральної Азії, звідки в Росію приїжджає більшість нелегальних трудових мігрантів. Проте ті громадяни Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану, з якими розмовляли кореспонденти Радіо Свобода, заявили, що їх затримали навіть попри те, що в Росії вони перебувають легально. В ув'язненні, за їхніми словами, їх били, вимагали грошей та позбавляли їжі. Марія Щур знає подробиці.
У неділю 44-річний Хусен Джон із Узбекистану очікував великого базарного дня на Хованському ринку будівельних матеріалів у Москві. Але замість покупців його на робочому місці чекали вже омонівці. Хусен Джона та інших працівників з ринку поліція закрила у спекотному гаражі, де їх били і протягом 3 днів не давали їсти. У розмові з кореспондентом Узбецької служби Радіо Свобода він повідомив, що усі затримані перебували вже у відділі поліції, але стан багатьох із них був дуже поганий, особливо чоловіка, якого побили по голові поліцейськими кийками.
Ми зараз у Щербинському районному відділку поліції. Протягом 3 днів ми нічого не їли. Ми спали просто на землі. Серед нас є люди, які потребують невідкладної медичної допомоги. Нас розвезли по різних відділках і змусили підписати якісь папери. Один хлопець тут серйозно поранений, і йому стає гірше. Вони його забрали, щоб зашити рану. Але нас вони б'ють без причини. Нас тут 29 осіб. Якщо нас звідси випустять, ми купимо квитки і повернемося до Узбекистану.
Багато затриманих скаржаться на те, що поліцейські вимагають від них грошей. За те, щоб їм дали шматок хліба і води, поліцейські вимагають отримати від в'язнів до $450. Подібні події розгортаються не лише у Москві, але й на інших ринках Росії, де влада розпочала масовану кампанію проти нелегальної міграції. Речник Міністерства внутрішніх справ у Новосибірську Антон Сурнін заявив, що під час рейду у вівторок в місті затримали близько 400 нелегальних мігрантів. Серед них були й діти, які жили в антисанітарних умовах.
Десятьох дітей доставили до різних медичних установ Новосибірська, де їм нададуть медичну та соціальну допомогу. Після цього їх повернуть батькам. Але це, ймовірно, станеться вже в момент депортації за межі Російської Федерації.
Зачистки, як поліцейські облави і депортацію називають у Росії, користуються підтримкою російської громадської думки. За підрахунками соціологів, 3/4 росіян висловлюються за те, щоби робітників мігрантів із сусідніх країн, особливо тих, які мають так звану неслов'янську зовнішність, примусово відправляли назад. Марія Щур, Радіо Свобода.
Перші підсумки дня у «Свободі». Сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник, і далі ми разом дізнаємося, в чому ж феномен галицького міста Жовква.
Влада тоді опікувалася тим закладом, влада давала, і скільки тисяч там вони фірували. Сьогодні всі розводять руками, не маючи грошей, коштів.
А чому українці хочуть жити в країні Робін Гудів?
Десь 5 тисяч. Ну, я думаю, хоча б десь 1000-1200 доларів. У мене 6 дітей, 3 студента треба вчити і 3 школяра. Подумайте самі.
А також дізнаємося, чи може великий бізнес гарантувати безпеку праці на своїх підприємствах. Але про це ви вже почуєте увечері у передачі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Деякі західні експерти попереджають на сторінках преси, що Росія – це найбільш небезпечна країна світу. І додають, що, наприклад, нинішня польська влада Туска-Сікорського здала Київ Путіну. Це цитата. Ті аналітики також вважають, що необхідно відібрати в режиму Путіна таку зброю, як газопостачання до Європи. І тоді європейці, мовляв, будуть у більшій безпеці. Це лише деякі з тем європейської преси, яку ви почуєте сьогодні у викладі Василя Зілгалова.
Професор Ягеллонського університету Польща, історик і радіонолог Анджей Новак попереджає в інтерв'ю польському виданню «До речі», що й нині Росія – це найбільш небезпечна країна світу, яка дивиться, наприклад, на Польщу як на перешкоду між нею та Німеччиною і своєрідний полігон у наступі на Європу. Новак також критикує залицяння влади Туска-Сікорського до путінської Росії, вважає, що ця польська влада здала Київ Путіну, коли у критичній для України ситуації газового протистояння взимку 2008-2009 років Польща не лише дистанціювалася від Києва, але й відмежувалася від своєї колишньої східної політики. Анджей Новак підтримує ту точку зору в Європі, що необхідно негайно диверсифікувати постачання газу до Європейського Союзу та таким чином відібрати у Путіна ці інструменти тиску. І тоді ми будемо в більшій безпеці, підкреслює Новак. Московська независима газета вважає, що президент Янукович отримав підніжку від Верховної Ради, коли із заявою про невідповідність угоди про асоціацію з Європейським Союзом Української Конституції виступив народний депутат від Партії регіонів, заступник голови фракції в парламенті Олег Царьов. У Києві вважають, що із заяви Царьова почалася активна робота проросійського лобі, зацікавленого у тому, щоб зірвати євроінтеграцію Києва, наголошує газета. Сам Віктор Янукович, як цитує московське видання, запевнив у середу нагоду по телефону президента Європарламенту Мартіна Шульца, що курс на євроінтеграцію України залишається незмінним. Деякі глядачі не виключають, що Олег Царьов став свого роду іграшкою у руках таких проросійських політиків, як Віктор Медведчук. Лондонська Financial Times повідомляє про рекордні фінансові результати української залізорудної компанії «Ферроекспо», власником котрої є український олігарх Костянтин Живаго. Упродовж вже кількох днів спостерігається збільшення попиту на акції «Ферроекспо» на лондонській біржі. Газета також повідомляє, з посиланням на розмову із самим Живаго, що його компанія зацікавлена у придбанні залізорудних активів за межами України. За словами Живаго, основна мета «Ферроекспо» – стати чемпіоном у Східній Європі, але тут недостатньо залізних руд. Тому власник «Ферроекспо» заявив лондонському виданню, що ми шукаємо всюди, де є залізна руда – в Канаді, Австралії, Бразилії. Костянтин Живаго також сказав журналістам, що бажаючи купити «Ферроекспо» повинні бути готові запропонувати неймовірну суму вартості. Таким у деякі теми європейської преси у четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українське суспільство в черговий раз здивувало науковців, цього разу при визначенні соціальних пріоритетів держави. Наприклад, майже половина українців впевнені, що забезпечення їхнього добробуту – це справа виключно держави. Але є чимало громадян, готових самостійно забезпечувати гідний рівень свого життя. А понад 40% українців виступають за те, щоб держава відбирала доходи у багатих і віддавала їх бідним. Такими є результати опитувань громадської думки, проведеного 8 серпня. Оприлюднили його в Києві науковці Центру соціальний моніторинг та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка. А подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Законність і захист прав усіх громадян України з боку відповідних державних інституцій, рівність прав українців у всіх сферах життя, прозорі і зрозумілі правила отримання державної допомоги тими, хто цього потребує – це українська соціальна мрія, якою її бачить понад 90% учасників соціологічних опитувань. Але здійснити цю мрію, тобто досягти соціальної справедливості, наразі заважають як суто українські явища, такі як корупція, потужна бюрократія, так і соціально-економічні криза світового масштабу. Голова правління Українського інституту соціальних досліджень Ольга Балакірєва зазначає, що здійснення соціальної мрії неможливе також і через низьку довіру українців до влади, утриманські настрої у суспільстві і заздрість громадян до багатіїв, котрі невідомо, яким чином заробили свої капітали.
74% вважають, що люди повинні мати рівні права перед законом, а матеріальний рівень залежати від праці і здібності. І водночас 40% вважають, що держава має забирати у багатих і віддавати бідним. Люди хочуть жити в країні Робін Гудів,
каже Балакірєва. Міністр соціальної політики Наталія Королевська визначила, якою має бути соціальна справедливість українського зразка – зарплати 1 тисяча євро і пенсії по 500 євро на місяць. Підняти рівень виплат до цього рівня можливо, але лише за умов подолання економічної кризи, вважає міністр.
Ми розробляємо концепцію соціального розвитку країни 2013-2023, де чітко визначимо, як буде зростати пенсії, як буде зростати заробітні плати, як рост економіки буде від цього залежати.
Розповіла Королевська журналістам у Вінниці. Політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко зауважує, що негативні настрої у суспільстві притаманні не тільки Україні. Опитування, проведені у державах Євросоюзу, серед іншого у Болгарії, свідчать, що суспільство негативно реагує не стільки на соціальну політику держави, скільки на корупцію і недієздатність державницьких інституцій.
Як подолати це проблема і для нинішньої влади, і для майбутнього? Подолати можна лише за рахунок серйозних структурних реформ, в тому числі іноді непопулярних реформ.
Переконаний експерт. Позитивом на цьому тлі є збільшення серед українців молодого і середнього віку людей, готових самостійно розв'язувати соціальні проблеми, але за умов, що влада їм не заважатиме працювати, каже Фесенко. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, а якою має бути соціальна справедливість українського зразка, якою ви її бачите, ось що почули.
В мене період, коли вийти на пенсію, мені потрібно. Я не дотягую до 3 тисяч, щоб отримати хоч якусь трошки вищу мінімальну. Хоча в мене зарплата 2,5. Більше 2 тисяч має бути. Тоді щось можна говорити. Ну, зарплата, якщо не середня є 3,5 десь там, то хоча б така повинна бути зарплата інженера. рядового, не київського.
У мене просто власна справа. Не на все вистачає, чи розумію. В середньому десь виходить від 8 до 20 тисяч. Збільшити її на біля 15.
Я зараз в пошуках роботи. Однозначно зарплати не задовільняються. Пропонується до 4. Хотілося б все-таки 7-8, тому що я не місцева.
Десь 5 тисяч, а ділочний. Ну, я думаю, хоча б десь 1000-1200 доларів. У мене 6 дітей, 3 студента треба вчити. І 3 школяра. Подумайте самі.
Я на пенсії, я лікар. У мене стаж 50 років, 2100. Не вистачає для того, щоб нормально жити. Піду на концерти, дуже великі ціни. Реально, 1008. Більш-менш хватило, кудись поїхати, десь побачити. А так тільки треба робити, на дачу їздити. Ми привикли все життя якось трудитися і жити на ті гроші маленькі, які нам дає государство наше.
Ви можете також разом з нами обговорювати в соціальних мережах про те, якою має бути соціальна справедливість українського зразка.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Місту Жовква, що на Львівщині, пощастило. І не лише тому, що його будував архітектор Павло Щасливий, а тому, що його феномен у людях, котрі творили ренесансне місто Галичини. За кількістю архітектурних пам'яток воно поступається хіба що Львову. Втім, архітектура руйнується, а жовківчани за роки незалежності не відродили характеру і духу щасливого міста. Це побачила на власні очі кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, яка відвідала Жовкову і розповість про це у рубриці «Життя глибинки».
20 років тому у церкві Святого Лазаря у Жовкві знайшли оригінальну грамоту 1865 року з посланням для нащадків. Понад 150 років цей документ зберігався під куполом храму, при якому на початку 17 століття донька засновника Жовкви, польського шляхтича Станіслава Жолкевського, зробила притулок для вбогих людей. На старому пергаменті з гербом Жовкви з австрійських часів влада зобов'язалася відродити притулок, який перебував тоді в занедбаному стані.
Влада тоді опікувалася тим закладом, влада давала, і скільки тисяч там вони фірували. Сьогодні всі розводять руками, не маючи грошей, коштів.
Каже настоятель храму отець Петро. Загалом проблемами міста переймаються сьогодні одиниці жовківчан, справжніх диваків рідного міста. А переважна більшість не відчувають відповідальності за рідне місто. Радянська влада зруйнувала дух міста, перейменувала його на честь свого героя, льотчика Несторова. Після радянсько-німецької війни корінних жителів майже не залишилось. Одних знищили, інших вислали. Комусь вдалося втекти. Жовківчани не поспішають на виставки у музей, байдуже проходять повз купи сміття у старому замковому парку. Зрештою, самі ж і смітять. Науковець, завідувач музею «Жовківський замок» Софія Каськун найбільшою проблемою Жовкви називає людську свідомість, бо феномен міста є люди, які його творили.
Зараз Жовква фактично переживає ренесанс, відроджується. Перш за все, свідомість треба відроджувати, тому що архітектура, архітектура вона. Але Жовква якось такою прилиночкою була цілий час. Жовку можемо ми ще враховувати до ймовірного місця народження Богдана Хмельницького.
Замок, вежі, оборонні мури, монастирі, костели, церкви, синагоги. Архітектура робить місто неповторним і туристичним. Таких, як Жовківська синагога, у Європі лише 3. Втім, ця пам'ятка архітектури і замок, і старі розкішні вілли в занедбаному стані. Хоча з 1994 року історична частина має статус державного історико-архітектурного заповідника, підпорядкованого Мінкультурі. Мер Жовкви Петро Вихопень розповів Радіо Свобода, що замок, який перебуває в державній власності, від 2008 року немає фінансування, але рятуватимуть пам'ятку завдяки коштам Європейського Союзу.
Туризм не приносить дуже швидкої якоїсь, знаєте, вигоди, як то людям видається. 2003 року у нас відновлюються такі невеличкі підприємства, але, як правило, це іноземні інвестиції. Але цього недостатньо. Це замалі виробництва для 13-тисячного міста. Дуже багато людей працює за кордоном. Місто Жовква, 13 тисяч населення, бюджет 10 мільйонів гривень. Це дуже мало для такого міста. Але сьогодні і навіть це складає проблему, тому що, маючи на рахунку кошти, ми не можемо скористатися з них.
Протягом року Жовку відвідує 30-40 тисяч туристів, більшість з Польщі і України. Підприємець Роман Онисько був першим, хто у Жовкві відкрив готель, бо розумів, що місто має туристичний потенціал.
Якщо замок буде в адекватному стані, я думаю, що на базі нього можна дуже багато різних заходів.
Щоб розвивати туризм, потрібна не лише належна інфраструктура, але і власний туристичний продукт. продукт, який так ще і не витворився у місті.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Ось такими були перші підсумки дня, які разом з вами у «Свободі сьогодні» підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам, що були з нами онлайн. Якщо у вас з'явиться ще бажання зустрітися, слухайте «Свободу сьогодні» о 21-й годині за київським часом.